Asteazkenero bezalaxe argi astekariaren aste honetako aleak zer ekarri behar duen jakin behar dugu eta ez ditu Izagirre zuzendaria batzen da astero gurera horretarako gorkoan ere telefonaren bestaldean prest dugu. Arratsalde on eta ongi etorri zebra bidera ez ditu. Bueno, hauteskunde kanpaina betean gauden honetan Gipuzkoako bi alderdi nagusietako edo aldungai nagusiekin aurrez aurreko antolatu zenuten argian astelen gauean jarri zenuten aurrez aurreko saio hori ikusgai zeuen atari digitalean Xabier Letonak gidatu zuena eta astekarira aste honetako alera laburpena ekarri duzue. Ez dakit adjektibo bat jartzearren aurrez aurreko beroa izan zela esango dugu.
Bai, beroa, eta nik uste dut, garbi, bueno, irakurleak esango dute, edo ikusentzuleek, baina garbi ikusten dela bakoitza daukala gizarte eredu bat oinarrian, edo bai, bakoitzak buruan daukan bizitza eta gizartea eta antolaketa, oso desberdina dela.
Bakoitza bere eredu propioari tiraka orduan, iruditzen bazaizu, arloz arloko ezberdintasuna jorratuko ditugu, eredu hoien artean, zergen arloan esaterako, erreformen kontra erreformez, aberastasunaren gaineko zergaz, aldundiak abian jarritakoa, sozietaten gainekoaz, bat abesteari pilota jaurtitzen jardun zirela esan daiteke.
Bai, hori da. Bazkenean Xabier Rona Olanok jarri zuen harreta, ba zergetan zertan aurreratu den Gipuzkoan eta zertan egin den atzera, ezta? Orduan berak esaten du, EAJ, PP eta PSOEk bat egin zutelako sozietaten zergan atzera pauso handia egin zala, ez? Eta datu oso importante bat ematen du. Esaten du, Gipuzkoan sozietateek irabazien 10% ordaintzen dute zergetan, ezta? Irabazietatik 10%. Eta bera jartzen dut eta bai, baina enpresa handiak direnek askoz gutxiago ordaintzen dute zergetan. 1% edo 1-2% bakarrik bere irabazietatik. Eta berak ematen duen datua da. Eta edozein langile edo pensionistak, bai, irabazien 20% edo 25% ordaintzen dugu zergetan hilero. Orduan, kontxo, enpresek zergetan askoz ere gutxiago ordaintzen dute guk baino. Eta justu, irabazi gehien dituzten enpresek ordaintzen dute gutxien zergetan, ezta? Eta, horren aurrean Markel Olanok erantzun zuena izan duzen, sozietateen zergaren helburua ez dela bakarrik dirua biltzea, baita ere dela enpresen portaerak bideratzea, alegia. Jarraibide zuzenan dituzten enpresak saritzea, adibidez, enplegu gehien sortzen dutenek, deskontuak izatea edo bariak izatea, eta inbertsioak egiten dituztenek berdin. Orduan, hor da, nun jartzen den arreta, ez da? Eta beste zerga baten ere eztabaidatu zuten, Xabier Olanok esaten zuen berdina, fortuna handien gaineko zerga, ez? Zorionez, zerga horri eutxi ahal izan zaiola, PSOEk mantendu, edo babes eskaini zuelako, eta berez oso zerga aurretako dela Europan, eta erreferentziazkoa, Europako aditu nagusiek, Gipuzkoako zerga hori hartzen dutela adibide bezala. Markelek horren aurrean parra egin zuen esan ez, nola ez da izango referentziazkoa, Europan bakarra da, ez, eta hortan jartzen zuen arreta. Markelek etengabe esaten zuen, berak Europako aurreratuak bezala izan nahi zuen, Europako aurreratuak bai hortan, bai hondakinetan, bai denean, saltzen duena, Europa da. Europa, ez dakigu Merkelen Europa, edo ze Europa den aurreratu deitzen zaion hori, ezta? Orduan berak esaten zuen, berdina, aberastasun handien zerga Europan bakarra dela, eta ez duela zentzurik. Eta Xabier Olanok horrere beste datu bat emantzun, eta zan, aberastasunaren zerga hori ordaintzen duela Gipuzkoarren 1%-ak. Eta da, milioi bat eurotik gora daukaten, ondarea daukaten pertsonek ordaintzen dutela. Orduan, ez da jende guztiarik aplikatzen zaiona, baizik eta Gipuzkoako eliteari, ez? Gainera berak esaten du, milioi bat euro edo 2 milioi euro dituztenek zerga ondan oso gutxi ordaintzen dutela, behiraz dirutzataz ari garen, eta hortik gora izugarrezko aberastasuna dutenek ordaintzen dutela dirutza hundia zergetan, ez? Eta hori beharrezkoa dela. Baita ere, Markel Olanori leporatu zion gauza bat, EAJak sozialez zergan opor fiskala jarri zituela, eta Europak ondorioz, 50 milioiko euroko isuna jarri ziola Gipuzkoari opor fiskal horiegatik. Eta ni hartu ninduen egia esan, Markelek ez zuela inundik inora opor fiskalena ez estatu, baizik eta santuen izan zela, hori egin zutela 80 eta 80-ko hamarkadan, industria arriskuan zegoelako.
Bueno, beraz, ba, nahiko kolpe joan ziren hor, bata bestearen aurka eta bakoitza berea defendatzen, argitzi beharko duguna hori ere. Azpiegitura handiena izan daiteke, eztabaida eragiten duen beste gai bat Gipuzkoako lurraldean, eta arlo horretan nola ez, Bidegiko auzia ere ateratzen da mahai gainera, bata, zorraren dimentsioa gaitzesten ez ditu, eta beste hauteskundetarako estrategia antolatu izana leporatzen.
Bai, hori da, bueno, baita hori ikusi zan, nik uste mezu dela egiten elkarrezketa edo irakurtzea edo ikustea bideoan, eta gero irakurlek edo ikusentzulek epaituko dute, zehirutu zaion bakoitzari. Baina bai, bueno, Xabier Olano saiatu zen agerian jartzen bere ustez, ba, EAJak eramandako politika okerrak, eta EH Bilduk ongi egindakoak, eta Markelek askotan erabilizuen kontrargudioa etzen izan, egindako ekintza hoien beste bertsio bat edo beste datu batzuk, baizik eta esatea, ez, eske EH Bilduk badauka agenda ilun bat, eta EAJaren itxura zikindu nahi du. Eta, kontxo, zakit, hori horrela sentitu dezake norbaitek, itxura zikintza batik ari dira, baina nik uste dut itxura garbitzeko modu dena dela justo, argudioak ematea hori horrela izan dut edo beste datela izan dut. Eta hortan etzen gehiegi etzen aditu. Orduan, azpiritu eta etorrita, hori da, ba, Xabier Olanok esan zuen, ba, hainbeste azpigitura erraldoi egin izanaren ondorioz, Bidegik gaur egun duela 900 milioi euroko zorpetzea. Eta 900 milioi euroietatik 400 milioi, hau oso larria, 900 milioietatik 400 milioi euro, hauteskunden ostean lotu zituela orduko zeak foru aldundiak, osea, hauteskundeak egin eta Bilduren gobernua osatu aurretik, berak esaten du, aurreko bi asteetan, 400 milioi euro entzatu zirela, ez ditu zirela, korreka eta presaka. Eta horren barruan, hainbestetan azaldu den kasua, ez? Ba, badiru diela, egin gabeko gastuak ere ordaindu zirela diru horrekin, ez da? Eta, bueno, denodakigu, kereila jarria dagoela, eta ordun, ba, bueno, epailen esku dagoela, ardura penalik dagoen edo ez. Baina, berak, bai, Xabier Olanok, bai, salatu zuen esan ez, ba, batzar nagusiek erabaki dutela, badirela ardura politikoak, eta arduradun horietako bat Markel dela. Eta Markelek horrekin esan da bezala erantzun zuena izan zen, ba, guztia hauteskundei begira antolatu da, agenda iluna dago gure irudia zikintzeko, eta bar.
Bueno, beraz, ez da bai da gogor edo bakoitza bere tiktiraka fuerte aritu zirela esango dugu, ez dakit argizpiren bat edo elkarlanerako aukera txikiren bat mai gainean jarri zuten, edo gizarte eredu propio horiek muturrean kokatzen diren eta ezin diren bateratu.
Bai, bueno, hainbat gai gehiago ere planetu zituzten, ba, euskararena, berdintasuna, erabakitzeko eskubidea, eta egia esan, behi da, ba, feminista sensibilitatea daukagunok pozutzeko modukoa, ba, dirudi, justo, 2013an batigu, ba, berdintasun plana onartu zela batzar nagusietan, eta oso plan, bueno, aurrerakoia dela, pixka bat batzar nagusien jardun osoa, ba, pixkat lantzen duena edo, ez? Zer lerro bezala plantatzen delako begirada feminista hori, eta bai batzuek eta bai bestek esan zuten plan horrekin aurrera jarraitzeko borondatea daukatela eta sinisten dutela plan horretan. Hori xe igual elkartzen dituena, eta, bueno.
Bueno, bintzat, ikuspegi feminista dugunontzako berri ona plan horri eutxiko bazaio eta garapena emango bazaio. Izango da oraindik ere, aurrez aurrekoak eta kanpainan bakoitzak egiten duen mitinen inguruan entzuteko tartea, eta iruditzen bazaizu beste gai batera pasako gara, Alda Fazio nazioarteko adituarekin egontzaretelako, eta elkarrizketa egin dio zuen honek fitxa itzela duela esateaz gain, feminismoaren aldarria argi eta garbi egiten duela ipadezakegu, ez ditxu?
Bai, hori da, bera Kostarrikakoa da, eta bueno, nazioarteko feminista nagusietako, edo aditu nagusietakoa, legelaria, idazlea, eta nazio batuan erakundeko aholkulari izan dakoa, eta bai, sustrai kolinak egin dio elkarrezketa, feminismoari buruzkoa, eta oso aberatsa, irakurtzeko oso dena garria, bai.
Ikerketen arloari, heldu diozue besteak beste, eta kritika egin du Faziok zehazki teorizazio ulergaitzak ez dituela gustuko. Esan dizue, edozein emakumerentzako teoriak direla beharrezkoak ditugunak.
Bai, igual estimatzen da, ez? Bere moduko maila akademikoa daukan norbait, hau ere, ba, herrialde ibiltzen da unibertsitateetan irakasle da horrela, ba, berak justo hortan arreta jartzea, ez? Berak esaten du, hankasartzea izan da, teoria arimataza askagaitz bihurtzeraino akademizatzea. Eta berak hori izaten du, ez? Edo zein emakumeek, baita unibertsitatea inoiz zapaldu ez duten etxeko andrek ere, ba, behar dutela euren bizitzetan gertatzen ari dena ulertzeko eta giltzak, eta aldatzeko giltzak ematen dituzten lanak, ez? Orduan, behar degula lan akademiko bat, baina kontxo, herritar guztiak ulertzeko modukoa eta eraldatzaile izango dana, eta ez, ba, halako txirikorda akademizistetan katatuko dena, ba, gehiago agerian jartzen duena bakoitzaren buru brillantea, eta ez hainbeste, ba, ba, funtzio soziala, ez?
Hitz egiten dugu, asko aurreratu dugula esateko, nolabait diskriminazioak eta bereizkeria ez dela garai batean zelakoa bezain gogorra, baina fazio ez dator bat horrekin ez ditu, eta esaten du aurrera pausoen garaian baino, atzera pausorik ez garaian gaudela uneotan.
Ba, hori nik ustut entzulei segituan etortzen zaigula abortuaren gaia edo, ez? Eta berak oso garbi esaten du, orain arte feministak ez gaituzte arriskutsutzat, Jesus barkatu, eduki, ez da? Eta berak esaten du, beretan arriskutsu bihurtzen geraldean, orduan iritsiko dira gure kontrako erasoak eta atzeraldiak, ez? Eta berak hor jartzen du gutxi gara bera, ba, bueno, ari garen iristen fase hortara, eta horregatik, ba, mendik aurrean jasoko ditugun zaplastekoak, mugimendu feministak, ba, gero zetan diauak izango direla, ez? Baina hori dela, eraginkorra izatearen ondorio.
Boterearen inguruan ere, hainbat puntu nabarmendu nahi dizkiguzu, batetik, patriarkatuaren barnean, emakumei dagozkigun botere guneak gaiztoak direla, aipatu dizuelako.
Bai, nik uste dute, boterearen gai hori ari dela egosten hainbat herri mugimendutan, ez? Eta kezka hori badabilela ja jende askorena, ez? Ba, boterea, denok nahi dugu nolabait ere boterea hartu gauzak aldatzeko, baina ere berean, ba, boterea zer dan eta nolako izan beharko luken, ba, hori ari ja desarekitzen pixka bat, ez? Eta berako hortan jartzen du arreta, ez? Zaten du, ba, emakume hoi ematen zezkigun botereguneak oso gaiztak bidela adibidez, amaren boterea, ez? Eta berak esaten du, ama da aurrei kultura transmititzen diena, eta orduan ama da zer bere buruari harrika eginez patriarkatua transmititzen duena, ez? Eta berak botatzen du esaldi bat, ba, paretea ikasteko modukoa, botereak ez du patriarkatua izaten uzten emakumen esku egoteagatik.
Bueno, beraz, boterearen inguruan badugu definizioak argitzeko beharra ere. Desorekaren nabarmendu du faziok, geroz eta boteretsu gutxiago omen daudelako, baina geroz eta botere gehiago omen dutelako gutxi horiek.
Ba, hori da, azkenean konzentratzen ari dela mundu osoan boterea, ez? Eta bera jartzen du adibidez aipagarri bat, bera kostarrekako izanik, ba, bueno, Carlos Slim enpresariak bere herrialdeak diru gehiago daukala, ez? Orduan berak hor jartzen du, ba, azkenean esaten du, nola ulertu daiteken, pertsona batek pilatu zaken aberastasuna mugagabe izatea, berak esaten du, pues, legez edo adotu barko lideratekela gehienezko tope batzuk, eta gaur egunean badirela pertsona batzuk herrialde batek baino diru gehiago daukatenak, eta beraz, ba, pertsona haiek ez zul bat egitearekin edo edozein mugimendu txikide egitearekin, ba, baldintzatzen dutela herrialde oso baten politika.
Eta berdintasunerako bidean, askotan ateratzen den gaia da hau, eta delikatua ere bai, zer esana eragiten duelako, zenbaitek beren privilegioei muzin egin beharrak egonezina eragiten duela, ez ditu?
Ba, hori da, berak esaten du, ba, nola ulertarazten zaio gizonezko bati, egin dezaken gauzik horrena, bere lekua uztea dela, ez? Eta hortarako ematen du adibide bat, ba, Costa Rican 1982an saiatu zirela, ba, emakumezkoa izan zedin kongresuan 150ra, ez da? Ba, bueno, hori da, paridadaren legea hori eramaten, kuotak exigitzen, eta orduan gizonezkoak esaten zuten zela, eskezuet dena nahi duzu, Eta berak erantzuten ziela, dena ez, erdia bakarrik, ez? 150ra, ez? Eta berak horrekin esaten du, ba, azkenean gizonezkoak ohituta daudenean, leku guztia beraiek hartzen, ba leku zati bat emakumei uztea beraientzako sekulako aldaketa dela, ezta? Eta hor dagoela gako ahonditako bat, ba, jende hau hasi berrola bere lekua beste uzten, eta gustatu zait ikuspegi hori, du, lekua utzi berri egunean bestei pentsatu behar deguna dela, ba, munduarentzat hobea dena, niretzat ere hobea izango da, ezta? Beraz, emakumeak sartu eta boteregune batzuk galtzea munduarentzat hobea baldin bada, bueltan gizonezko horrentzat ere, ba, onuragarri izango dela.
Beste gai delikatu bat ere landu duzu faziorekin, erailketa matxisten inguruko oraingo honetan, batzuen bizitzak oraindik ere besteena baino gehiago balio duela uste du edo hori dirudiela gizarte honetan, eta patriarkatua egoera berrietara moldatzen abila dela ere esan dizue.
Bai, asko gustatu zait eman duen adibidea. Igual asko itzen dugu, bueno, erdera 50 sombras de Grey edo, ez? greiren berreta marritxalak, eta hortaz asko itzen da, baina igual, ez nuen irakurketa benire entzun da, asko gustatu zait, ez esaten du, ba ze kasualidadea, ez da? Lege batzuetatik, hasi gehanean, violentzia debekatzen eta zigortzen, orduan zer, eta erotiko bihurtu da indarkeria, ez? Eta zuk esan ez duen bezala, patriarkatuak beti bilatzen dituela moduak moldatzeko, ez? Orduan, lege trara egiten baldin badiote, baiten duena da indarkeria hori kamuflatu, eta saiatzen da emakumeek txartzat hartu ez ezaten, edo inkluso desidagarri izan ezaten indarkeria, ez da? Eta, bueno, ba, hori, patriarkatuaren eraldatzeko gaitasun hori, eta justo padean etortzea, ba, zenbat eta zigortzaileagoa izan gizartea indarkeria matxistakin, orduan hartu duela beste toke subliminan hori desioarena, ez? Orduan, bueno, desioak beraiek eroso politikoak bila eta kontu zibili beharrekoak.
Eta kontu zibili behar horretan, prebentzioan ere lana egin behar da, hezkuntzan eragin behar omen da gutxietsitako emakumeen ekintzak, bizitzak edo pentsamoldeak ikusgarri jartzeko, baina noski erakundean egin beharra ere ezin alde batera utzi.
Bai, horre adibidez, gustatu zait ere oso kontuan eduki beharreko alako eguneroko bizitzan, eta diagauza oso nola esango genuke. Ba oso subliminalak edo, ez, azkenean berak esaten duena, ez? Gauza bat ez da aldatzen, osea, patriarkatuak aldatzen du aurpegi bere sistema iraunarazteko, baina gauza bat ez da aldatzen, eta da, emakumearen biziak, emakumearen ikuspegiak, eta emakumearen ekintzak gutxio balio duela beti, ez? Eta horretik esaten du, ba, eziketan eta kulturan lan egin behar dela, ez? Eta nik uste, lanketa guztiak gaina oso personala direla, osea, norbeak ere badaukagula zer pentsatu handia gure egunerokoan benetan berdin balio bera ematen dute diogun gure inguruan dauzkagun gizon batzuek eta emakume batzuek esaten dutenari, beraien bizitzeko moduari edo beraien ikuspegiari, ez? Benetan sakonean berdin arreta berdina eta miresmen berdina diegu batzuei eta bestei, ba bueno, uste dut oso klabe importantea dela hori.
Klabe importanteak mai gainean jarritakoak beraz, bueno, badugu zeregina, fazioren gakoetatik aurrera egiteko eta amaitzeko kulturan iztasunaz osatu duzuen erreportajea nabarmendu behar diguzu, adibide positiboak ematen ere alegintzen zaretelako argian eta kasu honetan Lasarte horiak Getxo eta Gasteizko dinamikak bildu dituzue.
Bai, hori da. Zenbat aldiz esan dugun, ez? Ba, zein importantea den ba, jatorrian itzeko herritarri leku egitea, eta egia esan, ba, ze gutxi nastutzen garen egunerokoan, ez? Ze gutxi koinziditzen dugun eguneroko lekuetan, eguneroko proiektuetan, irakurtzen ditugun komunikabidetan, ze anistasun gutxi ateratzen den zentzu horretan ere, ez da? Eta, bueno, gai horri helduta, irutu zegu justo herri edo esperientziaiek egiten dutena hori dela. Ez da zerbait berezia, kanpotik etorretakoen zako, baizik eta egunero egiten ditugun gauzak nola egin elkarrekin. Eta propio bilatuta, ba, nasketa hori, ez? Zer bestela egunerokotasunak, ba, garamata, bakoitza bere gixakoekin erlazen atera.
Bueno, jorratu ditugu, Olanotarren aurrez aurrekoa, aldafazio hori egindako elkarrizketa eta kulturan iztasunaren inguruan bildu dituzuen adibide positiboak ere bai, entzulei beste amuri jaurti nahi aldiez bestitxu.
Bueno, hortik aurrera, ba, zekaian bilatuko ituztela beste hainbat gai, eta, bueno, interneten ere beti dagoela saltzea, osea, que, bueno, klik batzuk egiteko.
Hori da, bueno, Argiarako gonbita eginda geratzen da orduan, honelaxe agurtuko zaitugu, ez ditxo Izagirre, Argiako zuzendaria, eskerrik asko zebra bidera batu eta aste honetako alea aurreratzeagatik, eta datorren aste azkenea izango dugu elkarren berri.
Mila esker zuei.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.